Verkefni 1. Finnið ósköp venjulegan stein. Líklega kom steinninn einu sinni upp í eldgosi. Hvað hefur gerst síðan? 2. Hafið þið séð hraun? Vitið þið hvað það heitir? Hvaðan rann það? Hvaða hraun er næst heimili ykkar? 3. Veljið ykkur fallegan klett þar sem skófir vaxa. Takið myndir af skófunum og ímyndið ykkur að þið standið í sporum líffræðings og síðan í sporum listamanns. Hvernig hugsa þeir ólíkt og hvað vilja þeir mögulega sýna á myndunum? 4. Skoðið skófirnar með hjálp stækkunarglers og þreyfið á þeim með fingrunum. 5. Er meira skófir á einum stað en öðrum á steinunum? Af hverju ætli það sé? Sjáuði aðrar lífverur á klettinum en skófir? Hvaða?